Sebetulnya leluhur kita sedang memberikan pesan kepada kita bahwa proses perkembangan manusia di semesta ini dimulai dari masa kumambang, masa mengambang ketika kita dalam rahim seorang ibu. Pada saat itu, kita dalam keadaan hidup tetapi mati. Itulah kondisi di mana kita sedang mengalami mut antakoblamut. Itu yang disebut dengan mati sakjeroning urip. Dan proses yang dialami dalam rahim seorang ibu harus dialami oleh setiap manusia dalam kehidupan ini agar kita bisa menyadari kembali bahwa sesungguhnya kita aslinya bukan makhluk bumi. Aslinya kita adalah makhluk langit. Aslinya kita berasal dari alam-alam yang tinggi. Aslinya kita adalah ruh. Aslinya diri kita adalah nur. Aslinya diri kita adalah nur ala nur. Percikan dari cahaya Tuhan yang ditiupkan ke dalam diri kita. Siapa saja yang sadar ke dalam asal muasalnya, purwa daksinya, jati dirinya, maka dalam kehidupan ini akan penuh dengan kesadaran. Setelah Mas Kumambang kemudian mijil. Pada saat kita berada di alam Mas Kumambang, mengambang dalam rahim ibu, apa yang terjadi? Saat itu kita ditanya oleh Allah, Alastu bi Rabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Dan pada saat itu setiap jiwa menjawab, Qalu bala syahidna. Ya, aku menyaksikan. Yang ditiupkan ke dalam setiap diri manusia adalah ruh. Tapi yang ditanya oleh Allah bukan ruh lagi. Yang ditanya adalah setiap diri, setiap jiwa. Diri, jiwa dalam bahasa Quran itu namanya nafs. Jadi Quran membedakan antara nafs dengan ruh. Kalau ruh ya ruh bahasa Arabnya. Tapi kalau nafs itu bahasa Indonesia adalah diri. Diri itulah sesungguhnya diri sejati kita. Nur insan, sang jiwa yang melekat di dalam diri kita. Oleh karena itu yang ditanya pada saat kita di rahim ibu, pada saat mengambang di dalam alam rahim, ketika dibungkus kita dengan ketuban, yang ditanya justru bukan ruh, yang ditanya adalah jiwa. Alastu bi rabbikum. Dan kita mengatakan, Qalu bala syahidna. Apakah aku ini Tuhanmu? Dan kita bisa menjawab pada saat itu, Qalu bala syahidna. Ya, aku menyaksikan. Ya, aku bersaksi. Kalau saat itu kita menyaksikan, kalau saat itu kita bersaksi, apa maknanya? Artinya saat itu kita sedang melihat dia. Artinya saat itu kita menyaksikan dia. Lalu pertanyaannya, dengan apa kita menyaksikan pada saat itu? Tentu saja kita tidak menyaksikan dengan mata lahir karena ditutup oleh ketuban. Tidak menyaksikan dengan telinga lahir karena ditutup oleh ketuban. Tidak menyaksikan dengan perasa lahir karena saat itu hidung ditutup oleh ketuban. Tidak menyaksikan dengan pengucap lahir karena saat itu mulut pun ditutup oleh ketuban. Bahkan seluruh ya aspek-aspek elemen-elemen kehidupan dialirkan lewat tali ari-ari ke dalam tubuh sang jabang bayi. Maka sesungguhnya pada saat itu diri kita dalam keadaan melihat. Dengan apa kita melihat? Tentu saja kita melihat bukan dengan mata lahir, tapi dengan satu mata yang ajaib yang diberikan Allah kepada kita, yang disebut dengan mata jiwa, yang disebut dengan mata kalbu, yang disebut dengan mata langit, yang disebut dengan mata ruhani, yang disebut dengan mata dari alam yang tinggi. Itulah yang disebut dengan ainil kalbi, terang mata kalbu yang disampaikan pada setiap manusia. Tetapi ketika kita terlahir ke alam semesta ini, apa yang terjadi? Mata itu mulai tertutup. Lalu manusia mulai melupakan Tuhan di hari ke-8 dari kelahirannya. Karena para ilmuwan yang bergerak dalam neuroscience, melakukan riset, ternyata manusia mulai melupakan Tuhan pada hari ke-8 dari kelahirannya. Dengan apa mereka mengukur? Dengan cara mengukur gelombang otak manusia. Karena setiap manusia itu punya otak. Dan setiap otak di dalamnya adalah sistem elektrik, sistem kelistrikan yang sangat rumit dan kompleks. Kalau sistem kelistrikan, pasti yang dominan di dalamnya adalah elektron sebagai pembawa muatan dari semesta ini. Elemen muatan terkecil sebagai pewaris dari muatan listrik kesemestaan. Dan elektron itu ada pada setiap atom. Setiap atom ada pada setiap sel. Dan pada setiap sel itu mewakili ya neuro-neuro yang ada pada setiap sel dalam otak kita. Otomatis, otak adalah sistem kelistrikan yang kompleks. Kalau otak adalah sistem kelistrikan yang kompleks, apa maknanya? Artinya berarti otak itu meradiasikan gelombang elektromagnetik sebagai benda hitam yang meradiasikan gelombang elektromagnetik. Nah, setiap ada gelombang elektromagnetik, perpaduan dari medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus, maka otomatis dia bisa ditangkap oleh alat-alat yang dibangun secara fisika. Maka ada alat yang namanya EEG, elektroensefalograf, yang bisa menangkap gelombang otak dengan frekuensinya. Setiap otak manusia, setiap kesadaran manusia, setiap anatomi, ya emosi manusia, menghasilkan gelombang otak yang berbeda. Nah, ketika itu bisa dideteksi. Kapan manusia berhubungan dengan alam luhur? Kapan manusia berhubungan dengan alam rendah? Maka dapat dideteksi dari frekuensi yang dipancarkan gelap oleh gelombang otaknya masing-masing yang bisa ditangkap oleh alat yang bernama EEG, elektroencephalograf. Itulah ilmu pengetahuan telah membantu kita untuk membuktikan kebenaran-kebenaran spiritual. Karena sesuatu yang bersifat goib tidak bisa kita yakini kalau yang goib itu belum bisa dinyatakan sebagai sesuatu yang nyata, yang bisa dirasakan dan bisa dilihat. Jadi kembali lagi, setelah kita mengalami alam mas kumambang di dalam rahim seorang ibu, maka kita keluar lewat rahim seorang ibu. Dan pada saat itu ada orang yang kita sakiti saat kita terlahir ke semesta ini, yaitu ibu kita. Ibu terbaik yang dipilihkan Allah untuk kelahiran kita. Ada orang yang menumpahkan darah untuk kelahiran kita. Ada orang yang kemudian harus menggadaikan nyawanya untuk kelahiran kita. Itu adalah ibu kita. Dan ibu kita menjadi juru selamat bagi kita. Itu yang disebut dengan proses mijil. Proses keluar kita dari rahim seorang ibu. Itu titik awal kita datang ke semesta ini. Lalu setelah itu kemudian mengalami masa muda, sinom. Masa pencarian jati diri, asmarandana. Masa belajar untuk menerima perbedaan dalam satu bangunan rumah tangga, itu yang namanya gambu. Kalau sukses mengarungi itu, masuklah pada fase berikutnya yang disebut dengan dandang gula. Dandang yang disediakan Allah ada dua bagi manusia. Satu dandang pikiran untuk menampung pengetahuan. Yang kedua adalah dandang rasa untuk menampung pengalaman spiritual. Bayangkan ketika manusia diberi dua wadah oleh Allah, tetapi tidak ada satu wadah pun yang terisi. Dandang pengetahuan tidak terisi oleh pengetahuan, dandang rasa tidak terisi oleh pengalaman spiritual. Miskin dari pengalaman spiritual, karena kebanyakan manusia hanya menjalankan agama justru dalam dimensi kulit, dimensi ritual. Tetapi tidak menyentuh aspek spiritual, jauh dari dimensi rasa. Maka dandang dua-duanya tidak penuh dengan gula. Maka fase berikutnya adalah dandang gula. Maka siapa yang dalam kehidupannya sudah mencapai fase dandang gula, dandangnya sudah penuh dengan gula. Gula pengetahuan, gula rasa yang didapat dari pengalaman hidup, yang kemudian membelajarkan dia terus-menerus untuk mengalami proses evolusi jiwa. Yang terjadi berikutnya apa? Yang terjadi berikutnya adalah durma. Dia berbagi pengetahuan itu, dia berbagi gula itu kepada semesta. Dan itulah ciri manusia yang berguna, yang di dalam kehidupannya bermanfaat bagi orang banyak. Maka ciri manusia yang berguna ada tiga. Yang pertama, selalu menguatkan. Itu ciri manusia yang berguna. Yang kedua, ya selalu dicari. Karena apa? Karena dia penuh cinta kasih, dirindukan kehadiran oleh banyak orang. Dan yang ketiga, selalu konstruktif. Selalu membangun hal positif dalam kehidupannya. Lain lagi dengan manusia yang tidak ada gunanya dalam kehidupan ini. Dia memiliki tiga. Yang pertama, ya, yang pertama selalu melemahkan. Yang kedua, selalu dihindari orang. Dan yang ketiga, ya tentu saja, dia selalu membangun hal-hal yang bersifat destruktif. Selalu membangun kerusakan di muka bumi ini. Nah lalu kenapa ada manusia yang kelihatan ada gunanya dan manusia yang kelihatan tidak ada gunanya? Sebetulnya dua kelompok manusia itu secara kemitraan memang dibutuhkan. Karena tidak ada orang baik kalau tidak ada orang yang tidak baik. Tidak ada orang jujur kalau tidak ada orang yang tidak jujur. Tidak ada orang sabar kalau tidak ada orang yang tidak sabar. Ketika dua hal yang bersifat berlawanan itu kemudian dimitrakan, maka terjadilah proses melampaui dualitas. Jadi walaupun kita ada di bumi yang bersifat dualitas, tapi kita jangan sampai terikat oleh dualitas. Maka tujuan berikutnya adalah kita melampaui segala dualitas. Maka setelah fase durma berikutnya apa? Pangkur. Belajar untuk tidak melekat pada apapun yang kita miliki di semesta ini. Tidak melekat pada uang, tidak melekat pada harta, tidak melekat pada jabatan. Melepaskan kemelekatan, menipiskan kemelekatan. Itulah sesungguhnya yang akan membantu kita untuk menuju pada kesadaran. Lalu kenapa manusia harus datang ke bumi ini? Lalu kenapa manusia harus berjibaku dengan urusan dunia? Disitulah manusia untuk belajar melepaskan kemelekatan. Kalau tidak ada dunia, bagaimana manusia bisa melepaskan kemelekatan kalau tidak pernah ada sarana untuk melekat pada dunia itu sendiri? Jadi para sahabatku yang dirahmati Allah, fase berikutnya setelah fase pangkur adalah fase magatru. Magatru itu pegatru. Pada gilirannya tubuh fisik kita ini tidak layak pakai lagi. Pada gilirnya tubuh fisik kita ini tidak layak lagi menjadi kendaraan bagi kita. Jantung sudah mulai rusak. Paru-paru sudah mulai rusak. Sel-sel otak sudah mulai rusak. Pembuluh darah otak sudah mulai menyempit. kinerja tubuh sudah tidak menjadi optimal lagi. Pada titik tertentu, maka tubuh ini harus dikembalikan lagi ke tempat asalnya. Karena tubuh berasal dari bumi, harus dikembalikan lagi kepada bumi. Itu yang sebut dengan kematian. Dan jangan lupa kematian itu tidak abadi. Kematian itu tidak abadi. Karena banyak orang yang mengatakan kematian abadi. Kalau kematian abadi, berarti kematian bersaing dengan Tuhan. Karena Tuhan yang maha abadi. Kematian itu tidak abadi. Karena apa? Karena kematian itu tidak abadi. Karena sesungguhnya, ketika tubuh sudah dihancurkan kepada semesta, menyatu kembali dengan bumi, suatu saat maka tubuh ini akan kembali menjadi tubuh yang baru lewat proses alam. Makanya harus kita sadari bahwa sesungguhnya setiap hari kita itu meminum darah para leluhur kita. Setiap hari kita itu memakan ya makanan yang berasal dari tubuh yang membusuk dari leluhur-leluhur kita. Bukannya tubuh yang membusuk di bumi ini, yang sudah dikubur dan menyatu dengan bumi ini, kemudian berubah menjadi apa? Berubah menjadi mineral-mineral bumi. Berubah menjadi unsur air. Berubah menjadi unsur udara. Berubah menjadi unsur api. Berubah menjadi unsur uang. Berubah menjadi ether. Dan semua itu kemudian membangun lagi sel baru. Lewat apa? Lewat makanan yang dimakan oleh manusia. Ingat ya, semua makanan yang kita makan berasal dari bumi. Dan makanan yang berasal dari bumi itu kemudian mewujud menjadi apa? Menjadi sel yang baru lagi. Yang disebut dengan sel sperma. Yang disebut dengan sel telur. Kemudian pada gilirannya, ketika dua manusia dipertemukan untuk menjadi sepasang kekasih, maka dua sel itu akan menyatu. Menyatu kembali menjadi tubuh yang baru. Dari dua sel kembali menjadi 100 triliun sel. Terus seperti itu. Oleh karena itu, maka saya mengatakan bahwa kematian itu tidak abadi. Karena kematian itu, ya, kematian itu tidak sekali mati kemudian selamanya. Maka dia akan kembali hidup, kemudian mati, kemudian hidup, kemudian mati. Seperti yang diceritakan dalam Al-Qur'an. Kaifata quruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum sumayumitukum sumayuhyikum sumayumitukum sumayuhyikum wa ilaihi turja'un. Jadi untuk proses menuju pada kesadaran, ya kesadaran asli sebagai ruh manusia, maka manusia akan mengalami siklus hidup mati kecuali mereka yang sudah berkesadaran tinggi. Mungkin ya sudah mencapai puncaknya kesadaran. Oleh karena itu maka mati bukanlah akhir dari kehidupan. Tapi mati adalah puncak dari kehidupan. Mati adalah klimaks dari kehidupan. Mati adalah orgasme dari kehidupan. Mati bukanlah akhir dari kehidupan. Tapi mati bagi orang yang sadar adalah puncaknya dari kehidupan. Oleh karena itu, bagi orang yang sadar, hidup penuh kesadaran. Mati pun penuh kesadaran. Maka bagi orang yang sadar, mati bukan dilewatkan. Tapi mati dijalani. Mati dinikmati. Karena dia berada dalam keadaan sadar. Itulah bedanya orang yang sadar dengan orang yang tidak sadar. Maka fase berikutnya setelah magatur adalah pucung. Pucung adalah pocong. Maka setiap kita pasti akan mengalami fase-fase yang saya sebutkan tadi. Jadi apa maksud saya membahas ini? Maksud saya membahas ini adalah mari kita kembali kepada jati diri kita yang sesungguhnya. Bahwa sesungguhnya diri kita yang sesungguhnya adalah ruh. Diri kita yang sesungguhnya adalah percikan dari cahaya Tuhan yang disampaikan kepada kita. Dan ketika wujud dari nur disampaikan kepada kita, pada nur itu yang digandengkan sifat-sifat alami dari semesta, yaitu sifat-sifat Tuhan itu sendiri. Makanya para nabi, para rasul, para sunan, para wali, para guru-guru suci adalah mereka yang sudah menjelmakan kembali sifat-sifat alami yang diberikan kepada dirinya menjadi sifat-sifat bumi. Itu yang disebut dengan tahaluk bi ahlakillah. Berakhlak seperti akhlaknya Tuhan. Berakhlak seperti akhlaknya Allah. Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain. Itu kemudian disebut sudah tahaluk bi ahlakillah. Mewujudkan sifat langit menjadi sifat bumi. Membawa sifat langit menjadi sifat kebumian. Membumikan sifat langit yang tinggi menjadi peradaban di muka bumi ini. Makanya kita lihat. Ya, investasi manusia ada dua. Ada investasi dari leher ke atas. Ada investasi dari leher ke bawah. Siapapun manusia yang menghabiskan seluruh uangnya untuk investasi dari leher ke bawah. Lihat seperti apa nasibnya. Mohon maaf ya, tidak berpendidikan. Seluruh uangnya hanya digunakan untuk makan minum, mewah-mewahan. Seluruh uangnya digunakan untuk membeli perhiasan. Di tangannya banyak perhiasan. Di tangan kanan, di tangan kiri, di jari-jari, di seluruh kaki banyak perhiasan. Tetapi tidak berpendidikan. Tidak pernah menuntut ilmu pengetahuan. Tidak pernah belajar pengembangan diri. Tidak pernah belajar kesadaran. Tidak ada investasi dari sini ke atas. Apa yang terjadi? Hidupnya penuh dengan kerja keras. Karena apa? Mencari uang pun harus dengan otot. Beda dengan orang yang investasi dari sini ke atas. Ya, Investasi dari sini ke atas dua. Satu, ya, investasi untuk urusan akademis. Yang kedua, investasi untuk urusan spiritual dan emosi. Makanya ada pelatihan-pelatihan tentang bagaimana manajemen emosi. Ada pelatihan-pelatihan tentang bagaimana memberdayakan diri dengan cara meningkatkan kesadaran spiritual. Tetapi berapa banyak orang yang mau menginvestasikan, ya, sebagian harta yang dititipkan Allah kepada dirinya untuk investasi dari leher ke atas. Kebanyakan hanya ingin investasi dari leher ke bawah. Itulah yang membedakan manusia yang tahu dengan manusia yang tidak tahu. Banyak manusia yang tidak tahu, tapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Tetapi soal tahu, diberitahu tidak mau tahu. Tapi kalau ngomong seperti orang yang tahu, pada sesungguhnya dia itu tidak tahu. Cuma dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Dibungkus ketidaktahuannya dengan berbagai macam atribut yang melekat pada dirinya. Atribut itu bisa apa saja. Bisa atribut akademik, bisa kehormat yang diberikan dari masyarakat. Mohon maaf, ya. Ketika seseorang sudah mendapatkan gelar, apa itu kiai, apa itu haji, apa itu ustad, apa itu tokoh agama, apa itu anggota ini, anggota itu, dan lain sebagainya. Yang sepertinya itu kain kehormatan. Jangan lupa, kain itu bisa membutakan kita. Kain itu akan membungkus ketidaktahuan kita. Beda dengan orang biasa. Makanya orang biasa menjadi orang yang tidak tahu, tapi dia tahu bahwa dia tidak tahu. Lihat orang-orang yang tidak tahu, tapi dia tahu bahwa dirinya tidak tahu. Dia terus mencari tahu. Semakin dia belajar, semakin tidak tahu. Semakin belajar, semakin rendah. Tidak ada sedikit pun kesombongan di dalam dirinya. Karena dia menjadi orang yang tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa. Bahkan dia tidak merasa sebagai siapa-siapa. Begitu kita melepaskan diri dari segala atribut, signlessness, maka itulah sebetulnya puncaknya spiritual. Ini yang kadang-kadang tidak disadari. Para sahabatku yang dirahmati Allah, oleh karena itu, kembali lagi kepada tema kita. Mari kita wujudkan bismillahirrahmanirrahim atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Mari kita niatkan bahwa sesungguhnya kita ada di sini bukan kebetulan. Kita ada di sini direncanakan oleh Sang Pencipta. Merujuk pada Quran surat Ali Imran ayat yang ke-6. Allah berfirman seperti ini. Huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Dialah Allah yang telah menciptakan kamu dalam rahim ibumu sebagaimana yang dia kehendaki. Jadi Allah menciptakan tubuh kita, tubuh fisik kita sesuai dengan rencananya. Dan Allah menciptakan tubuh fisik kita sebagai kendaraan untuk mengenalkan sang jiwa yang ada pada diri kita kepadanya. Jadi tubuh ini merupakan laboratorium yang sangat luar biasa bagi orang yang tahu. Tubuh ini merupakan medan belajar yang sangat luar biasa bagi orang yang tahu. Tapi tubuh ini akan disia-siakan begitu saja oleh mereka yang tidak tahu, yang tidak pernah menghargai bagaimana Tuhan menciptakan tubuh yang agung ini sebagai kendaraan bagi dirinya. Para sahabatku yang dirahmati Allah, kalau Allah menciptakan tubuh ini sesuai dengan yang dia rencanakan, pertanyaan kita yang harus kita pertanyakan pada diri kita, apa rencana Allah dengan tubuh kita? Apa rencana hebat Allah dengan tubuh kita? Kenapa tubuh fisik kita bentuknya seperti ini? Kenapa jari-jari kita seperti ini? Kenapa jarak dari ibu jari ke telunjuk kok tidak sama dengan dari telunjuk ke sini? Kenapa dari sini ke sini tidak sama jaraknya dari sini ke sini? Kenapa jari-jari kita tidak sama panjang? Apakah Allah menciptakan ini kebetulan? Tidak, saya kira. Dia adalah sang arsitek yang sangat agung. Dia adalah al-mustawir, sang perancang yang sangat luar biasa. Sang kecerdasan semesta yang sangat luar biasa. Yang setiap ciptaannya tidak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Tidak ada yang sia-sia. Tapi pertanyaannya untuk kita, apakah kita sudah bisa menjawab segala rahasia yang tersirat di dalam tubuh kita? Apakah kita sudah menggunakan tubuh kita sesuai dengan rencananya? Atau kita hanya menggunakan tubuh kita sesuai dengan rencana-rencana kita? Lalu kita menegasikan semua rencana Allah terhadap tubuh kita. Kalau itu yang terjadi, tubuh ini akan rusak. Kita akan menua, tetapi kita tidak akan pernah mendewasa. Para sahabatku, dua kelompok manusia di semesta ini. Ada yang menua, tetapi ada juga yang mendewasa. Syukur-syukur kalau kita menua sekaligus mendewasa. Dua hal yang berbeda. Kapan orang itu menua? Ketika dia hanya berfokus pada masa depan, berfokus pada tujuan-tujuan yang jauh dari dirinya, lalu melupakan hidup hari ini, dia melupakan kehidupan hari ini, melupakan seluruh momen hari ini, tidak penuh memenuhi kehidupan hari ini, maka itulah orang-orang yang dalam hidupnya hanya akan menua. Beda dengan orang yang mendewasa. Setiap orang yang sadar setiap momen adalah momen yang sangat penting. Setiap momen adalah momen yang sangat berharga. Maka dia tidak pernah berpikir hari esok. Dia berpikir bagaimana mengisi kehidupan hari ini sepenuhnya karena hari esok ditentukan oleh hari ini. Hari esok adalah momen yang dilahirkan oleh hari ini. Kalau hari ini kita bisa mengisi kehidupan dengan sepenuh hati, dengan penuh kesadaran, besok adalah momen keemasan yang tidak usah ditunggu-tunggu lagi, akan hadir secara otomatis dengan sendirinya. The present moment, the power of now. Kita hadir di sini, saat ini, sekarang. Itu yang paling penting. Tetapi berapa banyak manusia yang melupakan hari ini, lalu berfokus pada masa depan, berfokus pada ilusi, bahkan ketika dijanjikan dengan kehidupan langit, ya, yang penuh dengan kebohongan pun, kita mau. Bagaimana kehidupan langit itu bisa kita pahami kalau kehidupan langit tidak dibumikan di bumi ini? Janji-janji palsu yang disampaikan oleh kebanyakan orang, cuman apa kata orang, cuman apa kata kitab itu pun belum pernah kita alami sendiri. Dan kebohongan-kebohongan yang semacam itu menjadi laku. Dan banyak manusia yang kemudian senang dibohongi. Lalu kebohongan yang diulang-ulang lama-kelamaan menjadi kebenaran. Jangan-jangan yang disebut kebenaran oleh kita hari ini adalah kebohongan yang diulang berkali-kali. Lalu kita sebut itu sebagai kebenaran. Terkonsepsi menjadi konsep yang dogmatis dalam diri kita. Pada sesungguhnya itu adalah kebohongan. Karena kita tidak pernah menggunakan daya kritis kita, daya kreatif kita, daya kolaborasi kita, daya komunikasi kita. Tidak pernah bisa menggunakan compassion yang ada pada diri kita. Lalu membiarkan hidup itu begitu saja. Para sahabat yang dirahmati Allah. Jadi kembali lagi kepada topik kita. Siapa saja yang bisa menjelmakan kalimat Bismillahirrahmanirrahim atas nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Apapun yang dia kerjakan adalah atas nama Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang. Mewakili sifat-sifat luhurnya Allah. Apapun yang dikerjakan menjadi berkah. Lihatlah orang yang bekerja. Dia bekerja hanya mencari uang. Tetapi dia tidak pernah berpikir bagaimana mencari yang punya uang. Dia bekerja hanya untuk memenuhi selera pribadi. Ambisi pribadi karena takut kekurangan. Dia bekerja karena digerakkan oleh rasa takutnya sendiri. Apa yang terjadi? Dia lupa bahwa sesungguhnya. Dia punya peran seperti itu karena diperankan oleh semesta, oleh Allah. Dia punya peran yang semacam itu karena sedang diperankan oleh semesta, oleh sang pemilik semesta itu sendiri. Dia direncanakan oleh semesta. Coba kita ubah sekarang niat kita. Saya bekerja karena sebagai kepanjangan tangan Allah untuk menyampaikan cinta kasih Allah kepada orang-orang yang membutuhkannya. Saya menjadi ibu rumah tangga karena sedang menyampaikan cinta kasih Allah kepada suami saya, kepada anak-anak saya. Saya menjadi anak karena sedang menjadi kepanjangan tangan Allah untuk menyampaikan ya sifat cinta kasih Allah kepada kedua orang tua dan kepada semesta. Saya menjadi guru karena sedang menjadi kepanjangan tangan Allah untuk menyampaikan cinta kasih Allah lewat profesi saya, lewat bidang studi yang saya tekuni. Saya menjadi polisi karena sedang menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan sifat kasih sayang Allah. Saya menjadi tentara karena sebagai kepanjangan tangan Allah, menyampaikan sifat kasih sayang Allah. Saya menjadi menteri karena kepanjangan tangan Allah, sedang menyampaikan sifat kasih sayang Allah. Saya menjadi presiden karena sedang menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan rahman dan rahminya Allah. Kalau semua orang di semesta ini sadar bahwa dia datang ke semesta ini diutus oleh Allah untuk menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan rahman dan rahminya Allah, semesta ini akan menjadi sangat indah dan luar biasa. Penuh harmoni, penuh toleransi. Tidak ada lagi orang yang merasa paling benar. Tidak ada lagi orang yang merasa paling berjasa di semesta ini. Karena tidak ada jasa kita. Karena yang berjasa adalah dia. Kita sekedar sebagai kepanjangan tangan Allah untuk menyampaikan cinta kasihnya Allah. Makanya kalimat ini biasanya digandengkan dengan kalimat yang lebih indah lagi. Apa itu? Alhamdulillah. Segala puji habis untuk Allah. Habis semuanya. Tidak ada untukku. Dan orang di kesadaran ini ketika berbuat baik tidak pernah menuntut kebaikan. Orang yang ada di kesadaran ini tidak pernah memaksakan cinta. Orang yang di kesadaran ini setiap saat yang dilakukan adalah membagikan cinta. Mengungkapkan cinta, bukan memaksakan cinta. Banyak orang-orang aneh di semesta ini. Dia ingin dicintai oleh orang lain tapi tidak pernah mengungkapkan cinta pada orang lain. Dia ingin dihormati oleh anaknya tetapi tidak pernah mengungkapkan cinta pada anaknya. Tidak pernah menghormati orang tuanya. Ya. Kenapa? Dia tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan. Dia hanya menuntut bagaimana orang tua mencintai saya. Bukan mengungkapkan cinta, malah justru memaksakan cinta. Pasangan suami istri yang dalam kehidupannya hanya memaksakan cinta, saling membelenggu, bukan saling memberi sayap. Apa yang terjadi? Akan saling membatasi kebebasan dan kemudian saling menyakiti dan puncaknya gagal untuk bisa menerima perbedaan. Lalu perpisahan tidak bisa dihindari lagi. Apa yang terjadi dengan itu? Yang jadi korban adalah anak-anak. Itulah apa itu fenomena-fenomena kehidupan yang tidak disadari, dianggap biasa. Apalagi ketika hal ini dilakukan oleh seseorang yang sebut dengan tokoh dalam kehidupan ini. Dianggap biasa, dianggap benar. Lalu mencari pembenaran-pembenaran untuk membenarkan itu. Padahal sesungguhnya intinya cuma satu. Gagal belajar untuk menerima perbedaan. Gagal untuk saling menghormati perbedaan. Padahal sesungguhnya berumah tangga. Gambuh itu pada akhirnya adalah latihan untuk belajar dan menerima perbedaan. Karena dua manusia yang berbeda disatukan oleh semesta. Karena semesta ingin mengajarkan kita untuk belajar kedewasaan. Bukan untuk belajar menua. Makanya bagaimana caranya? Supaya suami istri bukan sebagai sepasang suami istri. Tapi dia adalah sepasang kekasih. Karena sepasang kekasih ketika dia berpelukan dengan cinta akan menghasilkan anak. Efek samping dari cinta. Ada anak yang dilahirkan efek samping dari seksual. Tentu saja berbeda sifatnya dengan anak yang dilahirkan sebagai efek samping dari cinta. Itu sangat berbeda. Karakternya sangat berbeda. Manusia yang datang ke semesta ini efek samping dari seksual hanya menambah jumlah penduduk saja. Tapi manusia yang datang ke semesta ini efek samping dari cinta pasti akan menjadi sumber cinta. Dan dia akan menebarkan cinta lagi. Akan menjadi tamu agung yang baru di semesta ini. Untuk membawa perubahan. Untuk membawa perubahan dalam peradaban. Peningkatan mutu kehidupan. Itu yang terjadi. Para sahabatku yang dirahmati Allah. Jadi sekali lagi. Dua kalimat yang sangat luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dua kalimat ini menjadi kalimat yang sangat penting. Karena dua kalimat ini akan membangun kesadaran kita yang sangat luar biasa. Itulah para sahabat. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan satu hal yang sangat penting. Kita yang telah menciptakan hidup kita. Kita adalah pencipta hidup kita. Dan semua kehidupan itu tergantung pada kita. Kapan hidup ini akan menjadi tugas berat? Yang pertama, ketika kita mencoba mencapai sesuatu yang jauh. Yang kedua, ketika kita mencoba mencapai sesuatu yang tidak alami, maka hidup menjadi tugas berat. Sekali lagi, dua hal yang membuat hidup kita menjadi tugas yang berat. Yang pertama, ketika kita mencoba mencapai sesuatu yang jauh. Di mana sesuatu yang jauh? Sesuatu yang jauh ketika hidup kita selalu berfokus pada tujuan. Karena tujuan itu adanya di masa depan. Tujuan itu jauh di sana. Kalau kita melupakan dengan kehidupan kita saat ini. Banyak orang yang menyesal ketika sekarat. Karena apa? Dia tidak bisa memanfaatkan hidup demi hidup yang dia jalani setiap hari. Karena berfokus pada tujuan. Lalu ketika berfokus pada tujuan, dia pun kemudian melupakan kehidupan itu sendiri. Bagaimana mungkin kita yang sedang hidup kemudian berfokus pada tujuan hidup. Oh, kita sedang hidup, sedang menjalani kehidupan. Oleh karena itu, maka pesan saya sederhana. Baik-baiklah pada diri kita. Bersukacitalah, bergembiralah setiap saat. Terimalah semua kenyataan hidup apa adanya. Jangan ada yang ditolak. Kalau saya umpamakan, diri manusia itu seperti sungai kecil. Diri-diri kita itu seperti sungai kecil. Coba bayangkan sungai. Ada sungai, pasti ada air yang mengalir. Dan air itu selalu mengalir ke tempat yang rendah. Dan setiap sungai pasti akan berujung di samudra. Perhatikan, setiap sungai pasti berujung di samudra. Jadi kalau diri-diri kita ini adalah sungai-sungai kecil, sesungguhnya tugas kita itu apa? Hanya mengambangkan diri kita di sungai kehidupan. Membiarkan diri kita terbawa oleh arus kehidupan. Jadi kalau di sungai kecil pasti ada airnya. Pasti ada arusnya. Ya. Jadi tugas kita adalah mengambangkan diri kita untuk berada di sungai kehidupan dan membiarkan diri kita mengalir bersama arus kehidupan. Dan pada titik tertentu kita akan sampai di samudra. Dan samudra itu adalah tempat asal kita. Tuhan sang semesta, tempat kita pulang. Jadi pesannya apa? Pesannya berhenti melawan kehidupan. Pesannya apa? Pesannya berhenti melawan kehidupan. Jangan melawan arus. Ketika melawan arus, maka kita akan kelelahan. Saat kita kelelahan, apa yang terjadi? Hidup akan terlihat suram. Hidup akan terlihat gelap. Dan hidup merasa tidak berarti lagi. Jadi orang-orang yang dalam kehidupannya suram, gelap, ya, tidak berarti, sesungguhnya dapat dipastikan. Karena setiap saat dia melawan arus kehidupan. Dia tidak bisa menerima kenyataan hidup. Itulah orang-orang yang di dalam kehidupannya penuh dengan derita dan duka cita. Beda dengan orang-orang yang di dalam kehidupannya sudah ringan, Siapa itu? Yaitu orang yang berusaha dalam hidupnya alami. Alami ya, alami. Karena setiap kita mencoba untuk tidak alami, maka hidup menjadi tugas yang sangat berat. Contoh yang sederhana. Kita alaminya, ya memang punya baju ya seperti itu. Pakailah baju itu, apa adanya. Tapi ketika kita bertindak tidak alami, kita ingin dipandang baik oleh orang, kita ingin dipandang kaya oleh orang, kita ingin dipandang baju kita selalu mewah, kita dipandang yang lain-lain keluar dari sifat alami, apa yang terjadi? Hidup menjadi tugas berat. Dan terkadang kita melupakan diri kita menjadi orang lain. Dan kita tidak pernah menjadi diri kita sendiri. Itu sebetulnya. Ada yang di dalam kehidupannya ini berat, ada yang dalam kehidupannya ringan. Siapa yang berat? Satu yang berorientasi pada sesuatu yang jauh. Kebahagiaan di depan mata ketika kita berorientasi pada yang jauh akan selalu hilang. Contoh yang sederhana saja. Di depan meja kita sudah ada makanan. Tersaji semuanya. Lalu kita berpikir yang jauh, yang tidak ada di meja kita. Maka hidup menjadi berat. Kita tidak kehilangan rasa syukur. Beda dengan orang yang penuh rasa syukur. Dia terima saja apa yang terjadi. Dia tidak memikirkan yang lain. Lalu yang kedua, ya, hiduplah secara alami. Ketika kita mencoba hidup tidak alami, jangan lupa, hidup kita menjadi sesuatu yang berat. Makanya siapapun yang hidupnya sudah alami, berfokus pada hari ini, di sini, saat ini, sekarang, dan mengisi kehidupan dengan penuh sukacita dan kegembiraan hari ini, maka momen hari ini menjadi momen yang berharga. Momen berikutnya ditentukan oleh momen hari ini. Momen berikutnya akan menjadi momen penuh dengan keemasan. Para sahabat, jadi sebetulnya setiap diri kita datang ke semesta ini sudah punya sungai sendiri, sudah punya jalan sendiri, sudah punya arus kehidupan sendiri. Tugas kita adalah mengambangkan diri kita dalam arus kehidupan. Maka pada saatnya kita akan sampai di samudra. Pada saatnya kita akan sampai di sana. Karena di sana dia sudah menunggu kita. Di sana Allah sudah menunggu kita. Kenapa kita sering melenceng dari jalannya? Karena kita sering menolak ya semua kenyataan hidup. Yang terjadi apa? Kesedihan, yang terjadi apa? Kecemasan. Dan jangan lupa, kecemasan adalah buah dari ambisi. Ambisi adalah buah yang terlalu banyak keinginan. Karena pikiran kita tidak pernah istirahat. Itulah yang sangat berbahaya di dalam kehidupan. Para sahabatku yang dirahmati Allah. Saat kita mengambang dalam sungai kehidupan, apa yang terjadi? Satu, kita bisa menikmati matahari. Yang kedua, kita bisa menikmati pepohonan di tepi sungai. Yang ketiga, kita bisa mendengarkan burung-burung bernyanyi. Yang keempat, kita bisa menyaksikan bintang di malam hari. Yang kelima, kita bisa menyaksikan bulan. Yang keenam, kita bisa menyaksikan seluruh semesta. Karena apa? Karena diri kita sudah terbuka. Diri kita tidak terlibat pada kemelekatan semesta. Dan kita sudah bebas. Itulah sesungguhnya. Ketika kita membumikan sifat-sifat langit, kesadaran-kesadaran yang tinggi dalam kehidupan, yang terjadi adalah surga. Tapi ketika kita tidak membumikan sifat-sifat langit, yang terjadi adalah neraka.